2 Bela Goluba.
Vreme između dva svetska rata ostaće obeleženo kao period kada se Srbija, a naročito Beograd, džinovskim koracima približavao Evropi. Proces se odvijao i u sferi umetnosti. O tome će u emisiji Kod dva bela goluba govoriti gospođa Radina Vučetić, istoričar, autorka knjige Evropa na Kalemegdanu.
U vreme održavanja ovogodišnjeg oktobarskog salona u Beogradu možda nije loše prisetiti se početaka organizovanja umetničkih izložbi u Beogradu, jer su te umetničke izložbe imale malo otežan život u početku. I tu je opet zanimljivo negde staviti celu situaciju s umetničkim izložbama u Beogradu u jedan malo širi, odnosno evropski kontekst. Naime, kad bismo pravili neku paralelu sa svetskim događanjima, tu bi shvatili da smo nekako bili mnogo dugo mimo sveta. Jer je, na primjer, prva izložba koja je uopšte ikada održana i zabeležena, održana 1648. godine u Parizu, a onda sledeća značajna stvar koja se desila na temu izložbi u svetu, takođe se desila u Parizu. Naime, slikari su dobili 1737. godine 14. salon u Luvru za izlaganje svojih dela i to je vrlo brzo preraslo u tradiciju godišnjih izložbi i upravo po tom 14. salonu su se te izložbe zvale salon. Dakle, naravno, mi znamo da 17. i 18. vek ovde nikako ne mogu da se porede sa francuskim dvorovima i sa tim nekim lepo osvetljenim i uređenim salama gde slikari izlažu svoja umetnička dela, tako da je situacija ovde bila prilično mračna i Beograd zapravo svoju prvu umetničku izložbu dobija, da to zvuči još strašnije, četvrt milenijuma posle prve evropske slikarske izložbe. I dosta dugo nisu postojali dobri uslovi za izložbe. Naime, ta prva izložba Steve Todorovića bila održana 1860. godine u Turskom Hanu. I onda opet imamo jednu jako dugu pauzu, jer je 20 godina od jedne do druge izložbe se može smatrati dugom pauzom. Naime, ta sledeća izložba je održana Đorđa Krstića 1880. godine i trebalo je da posluži kao prateći program posete bugarskog kneza Asena. I uopšte ti počeci izložbi su vezivani za to, zapravo delo je kao da se pokažemo pred svetom da i mi imamo izložbe. A situacija je, kao što vidite, bila prilično loša na tu temu. Nije postojala ni tradicija vajarstva uopšte u Srbiji i prva vajarska izložba je priređena te 1895. godine. To je bila izložba Đorđa Jovanovića. Dakle, kraj 19. veka, kada polako počinje sa institucijom umetničkih izložbi u Beogradu, nije baš izgledao sjajno u poređenju sa ostatkom Evrope.
Početak 20. veka obeležavaju značajni događaji vezani za umetnost.
Onda dolazi do nekih značajnih momenata u likovnom životu početkom 20. veka, pre svega s jednom značajnom opet umetničkom i likovnom institucijom, odnosno institucijom održavanja jugoslovenskih umetničkih izložbi, koje počinju da se održavaju 1904. godine. I one su s jedne strane imale za cilj da promovišu jugoslovenske, iako tada još nema Jugoslavije, slikare i umetnike, ali s druge strane su služili promovisanju jugoslovenske ideje i dosta su doprinele uopšte integraciji jugoslovenskih umetnika. Onda naravno dolazi prvi svetski rat i posle njega do jedne potpuno nove situacije gde Beograd dobija i novu ulogu. Iako je Beograd i pre toga u Kraljevini Srbiji bio prestonica i bio grad koji je stalno grabio napred, koji se ubrzano modernizovao, ipak mu je ta nova uloga prestonice jedne multikulturalne, multikonfesionalne države dala novu ulogu i prosto moralo se nekako grabiti još više i za Evropom i za svetom i za prosto nekim principima funkcionisanja jedne moderne prestonice. Naravno, umetničke izložbe su bile jedan od pokazatelja i modernosti i stava društva prema umetnostima, a opet ako pogledamo kako je to izgledalo odmah posle Prvog svetskog rata, i tu je situacija bila dosta loša. Naime, Narodni muzej je bio razrušen i nije imao svoje prostorije, nije bilo umetničkih galerija i osjećala se potreba da se tu nešto promeni. Naravno, to ne znači da slikari nisu nigde izlagali, jer 1919. godine se i osniva udruženje likovnih umetnika. Isto tako, ta potreba za udruživanjem umetnika je snažna i velika, i te iste 1919. godine se formira grupa umetnika. Tu je bilo i slikara, i pisaca, i kompozitora, kao što su bili Andrić, Crnjanski, Vinaver, Sima Pandurović, Stevan Hristić. Međutim, to neslaganje umetnika naravno je dovelo do toga da ta baš nije bila dugog veka grupa umetnika. Trajala je samo godinu dana, ali su eto oni uspeli da naprave dve izložbe, ali institucionalizovano to nije bilo, jer i dalje nema umetničkih prostora, ta grupa umetnika se sastaje u hotelu Moskva, a izložbe su sve vreme održavane isključivo po školskim dvoranama, salama, što je bilo zapravo apsolutno neuslovno. I dolazi do nekog paradoksa da slikari i umetnički kritičari pišu o potrebi nekog ozbiljnijeg umetničkog prostora, da tog prostora nema. Tako da, naravno, kada su te izložbe održavane u školskim salama, da je poseta bila minimalna i kako je tadašnja štampa beležila, da se svodila na rođake i intimne prijatelje.
Jedno od mesta za izlaganje bila je građanska kasina.
Pošto je sve zapravo bilo razrušeno posle Prvog svetskog rata, kasina je dobila ulogu nekog privremenog prostora koji je, kao što je i danas slučaj da privremeni prostori mnogo dugo ostanu privremeni. Dakle, u toj kasini, koja je prilično bila neuslovna, su se održavale manje izložbe, ali više koncerti, neke tako umetničke večeri, pozorišne predstave. Dakle, to je bilo onako jedno mesto gde se gurala umetnost za koju nije bilo adekvatno prostorija u gradu. I ono što je paradoksalno i što neka priča o protoku vremena je da je od kraja Prvog svetskog rata kasina imala tu nezahvalnu ulogu da bude domaćin praktično manje više svakom umetničkom dešavanju u gradu. Kada se otvorio umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, noć pre toga izgorela ta sala kasine, tako da je to bio i čak na neki više nego simbolički način prestanak jednog starog načina institucionalizovanja kulture van institucija i ovog novog, kada su umetnička i kulturna dešavanja ipak prešla u okvir jedne institucije.
Nedostatak institucija, kada je umetnost u pitanju, konačno je prevaziđen 1922. godine. Slušamo gospođu Radinu Vučetić, istoričara.
Kao što sam rekla, ta situacija bila prilično loša jer nije bilo pogotovo za izložbe adekvatnih prostora. I tu 1922. dolazi do jedne ideje da se napravi jedno udruženje prijatelja umetnosti koje bi obuhvatalo i okupljalo umetnike iz cele Jugoslavije i književnike, likovne umetnike i muzičare, kompozitore i uopšte ljude koji su zainteresovani da prate kulturu i kulturna zbivanja i da ih promovišu. I to se sve desilo na inicijativu Branislava Nušića, on je okupio tako ugledne beogradske gospođe i tako je u februaru 1922. nastalo udruženje prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić, koje je postojalo do, zapravo, do raspada 1941. do početka rata. I ovo udruženje je zapravo uspelo u situaciji gde je postojao problem sa institucijama da na neki način i promoviše umetnost i institucionalizuje kulturu ne samo Beograda nego zapravo na nivou, pošto je bilo udruženje sa jugoslovenskim predznakom, da promoviše jugoslovensku kulturu u Kraljevini Jugoslaviji. Naravno, te stvari nisu išle lako, jer kao što sam rekao, nije bilo tog prostora, jer bez te jedne kuće kulture bilo jako teško organizovati kulturni život. Ali se gospođe iz udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić nisu libile od nekih stvari za koje su možda mogli da dožive i kritiku, kao na primjer održavanje balova s ciljem da se prikupi novac za izgradnju umetničkog paviljona. Ipak rezultat je bio dobar. One su uspjele da u Beogradu u decembru 1928. završe i svečano otvore umetnički paviljon koji je zapravo postao jedini pravi umetnički prostor uz Muzej savremene umetnosti koji se iste te 1928. godine otvara i koji 1936. prerasta Muzej Kneza Pavla. Dakle, to je ta situacija gde nema privatnih galerija, tu su neka dva pokušaja, jedna ruskog kneza Čerkasova da otvori privatnu galeriju, o njoj se piše tako jedno 5 meseci po novinama, onda nestaje iz novina uz natpis da nije prodato nijedna slika da nije prodata, pa se to tako dešava 31. pa 34. ti tako sporadični slučajevi. A to je, mora se priznati, postoji jedan kompleks koji je Beograd imao u odnosu na Zagreb, jer je to bila ista država. Zagreb je imao tu dužu tradiciju umetničkih galerija i salona, najpoznatije su bile Strossmayerova galerija i galerija Ulrich, tako da je Beograd pokušavao i na tom planu nekako da podigne nivo tog likovnog života, pre svega prestonice. I sad, kad su podigle, i pre nego što su podigle paviljon, gospođe iz Cvijeta Zuzorić su uvidele da je broj posetilaca izložbi jako mali. I ovo što sam već pomenula, ove rođake i prijatelje, dakle, početkom 20. su se posetioci izložbi u Beogradu merili sa po nekoliko desetina, maksimum nekoliko stotina izložbi. Međutim, onda su one počele da rade na tako ovom što bi mi danas nazvali marketing, ali što je bilo jako zanimljivo rađeno i što je imalo jaku umetničku notu u ono vreme. One su i tim balovima i raznovrsnim akcijama koje su preduzimale, stvarno širile taj krug pravih istinskih ljubitelja umetnosti u Beogradu. I zahvaljujući tom njihovom angažmanu, a opet i zahvaljujući organizaciji jako dobrih izložbi u međuratnom periodu, može se zaključiti da je u Beogradu ipak stvorena jedna ozbiljna umetnička publika. Eto, samo ovo udruženje je u međuratnom periodu, dakle za manje od 20 godina postojanja, organizovalo 250 izložbi, što je dosta visok i značajan broj, pogotovo ako se uzme u obzir da nema značajnijeg jugoslovenskog slikara koji nije imao svoju izložbu u paviljonu, Sava Šumanović, Jovan Bjelić, Mladi Lubarda tada. Tako da prosto svako je prošao kroz taj sistem izložbi Cvijete Zuzorić, što je naravno bilo dobro i za slikare i za beogradsku publiku.
Osim otvaranja paviljona Cvijeta Zuzorić, Beograd je postao mesto i drugih važnih događanja vezanih za umetnost. Slušamo gospođu Radinu Vučetić.
Druga značajna stvar, Beograd je tada ušao u vrlo ozbiljne međunarodne tokove i vrlo značajne međunarodne izložbe tada dolaze u Beograd. Već od 25. počinje taj čitav niz vrlo ozbiljnih izložbi francuskog slikarstva. One su bile i 25. i 26. i 32. u paviljonu Cvijeta Zuzorić, 36. i 39. u muzeju Kneza Pavla i prosto kada se sve te izložbe uzmu u obzir, činjenica je da su Beograđani imali priliku da vide dela Matisa, Picassa, Chagala, prosto najznačajnijih Van Gogha, najznačajnijih umetnika tog vremena i da prosto samim tim postanu i sami deo te Evrope, deo tog sveta. Isto tako je bila značajna izložba Nemačke savremene umetnosti 1931. na kojoj su Beograđani mogli da vide dela i Oskara Kokoške, i Georga Grossa, i Kirchnera, Käthe Kollwitz, prosto najznačajnijih nemačkih umetnika tog doba koji su, nažalost, po dolasku nacista vrlo brzo postali ono što je bilo, što je Hitler nazivao izopačenom umetnošću i što je počelo da se spaljuje i uništava po Evropi. Beograđani su dakle imali priliku da to gledaju i da se tome dive i da tu umetnost razumeju, o čemu možda svedoči taj podatak da je jedan od jevrijskih izbeglica iz Drezdena 1934. otvorio galeriju u Beogradu u kojoj su izlagana dela i imao je dela recimo Oskara Kokoške. Ta galerija je ipak otvorena 34. godine kada je već formirana i ta ozbiljna i zahtevna umetnička publika, tako da je to još jedan od pokazatelja koliko su se stvari za samo nekih 10 godina drastično promenile u tadašnjem Beogradu i mi imamo tu situaciju tih posle Prvog svetskog rata, tih dosta depresivnih izložbi u mračnim hodnicima škola sa rođacima i prijateljima, do recimo izložbi italijanskog portreta kroz vekove u muzeju Kneza Pavla koji je tada posetilo 75.000 posetilaca, što je za ondašnji Beograd koji tada još je imao manje od 300.000 stanovnika stvarno sjajan broj. Ja mislim da ni jedna izložba čak ni u posleratnom periodu, možda eventualno izložba Van Gogha, nije možda imala toliki broj i posetilaca u odnosu na broj stanovnika grada. Se još popularisala umetnost. Pored toga što su dakle nuđene izložbe stvarno vrhunskih autora, što domaćih, što stranih, što je velika stvar uopšte imati priliku videti. Druga dobra stvar koju su radile te gospođe iz Cvijete Zuzorić je što su one stvarno nalazile vrlo zanimljive načine da promovišu umetnost. Jedna od tih je da su one recimo bile prve u Beogradu koje su priredile aukcije slikarskih dela. To se dešava 1927. I naravno da kako sve to izgleda na početku nisu baš bile najzadovoljnije prodajom, nisu postigle onako visoke cene dela kakve su htjela, ali to je bila jedna novina koja je opet učila građanstvo da se za slike možda treba takmičiti, da se ko će platiti više, da se slike mogu kupovati na taj način. Onda sledeća stvar, isto vrlo zanimljiva, načina promocije, prodaje slikarskih dela je bila recimo vezana za Mladence 35. i 36. godine, jer su Mladenci očigledno bili vrlo važan praznik u ono vreme. Tako da su danima u oči mladenaca novine oglašavale prodaju kristalnih servisa, servisa za liker, esejga, posteljina svilenih i tako dalje. E, gospođe Cvijeta Zuzorić su rekle da prosto lepo je to, ali mladenci mogu da dobijaju i slike umetničke. Onda su organizovale posebno te izložbe i prodaju slikarskih dela za mladence po dosta nižim cenama. Tako i da su na taj način opet jednoj grupi ljudi približile umetnost, Isto je sa tim balovima koje sam pomenula, jer su balovi prvobitno imali ulogu prikupljanja sredstava za podizanje umetničkog paviljona. Međutim, vremenom su balovi Cvijete Zuzorić postali možda najzanimljiviji balovi u gradu, jer su uvek imali neku dodatnu umetničku sadržinu. To više nisu bili balovi na kojima se samo igralo uz muziku, nego su tu bili balovi sa različitim umetničkim sadržajima. I možda je, kada pričamo o izložbama, i najzanimljivije pomenuti recimo bal veče u Luvru, koji je bio koncipiran tako što su u praznim ramovima zapravo stajale balerine Narodnog pozorišta glumeći određene slike iz Luvra, pa tako Beograd imao i svoju Monalizu na tom balu i najznačajnije slike. I kada danas mi pokušamo da tako vratimo te filmu nazad u te 20. i 30. godine s jednom tako, pa može se reći današnjim jezikom, multimedijalnim spektaklom, onda je to stvarno bio vrlo moderan način promovisanja umetnosti u to vreme.
Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba o stvaranju umetničke publike u Beogradu između dva svetska rata govori gospođa Radina Vučetić, istoričar. Umetnost, naročito likovna, prilično brzo je stekla poštovaoce i ljubitelje u širokom krugu građana.
I onda je došlo tako do zanimljive jedne situacije da stvarno više umetnost za koju se dugo verovalo da je samo dostupna eliti i da nju može da razume samo elita, došla ipak do jedne situacije da je ona postala dostupna širokom građanstvu, tada građanima Beograda. I tu ima nekoliko jako zanimljivih primera. Jedan je, na primjer, vezan za izložbu slikara Mila Milunovića. I pošto su to očigledno ipak bili iznimci, politika je o tome pisala tadašnja, ali to je možda služilo za dalje širenje te umetničke publike. Naime, priča je o jednom bračnom paru, jednom mladom činovniku koji slabo zarađuje i njegovoj ženi koja radi u fabrici šešira, radnica. I opet iz te potrebe za umetnosti, taj mladi činovnik je otišao na izložbu Mila Milunovića, vratio se kući uzbuđen time što je video i pričao je svojoj ženi o tome kako ga je jedan od pejzaža strašno uzbudio, kako nikad nije video nešto tako lepo, ali kako ta slika košta 3000 dinara. I na tome se priča završila, ali njegova žena, ponesena što njegovom fascinacijom, što očigledno i ljubavi koju je osjećala prema njemu, je sa kompletnom njihovom ušteđevinom od 1000 dinara otišla na izložbu, našla Milunovića, ispričala mu koliko je njen muž zaljubljen u tu sliku i naravno i slikaru je bilo drago, tako da je dao tu sliku za 1000 dinara i još poklonio dodatno jedan pejzaž. Ali to je samo koliko je to jedna i lepa ljubavna priča i priča opet odnosu slikara prema svojoj publici, toliko to jeste i priča o popularizaciji likovne umetnosti u tom međuratnom periodu gde se krenulo maltene od nule i strašno loše situacije gde nema zainteresovanih za umetnost, gde i likovni kritičari još uvek nisu puni razumevanja za najnovija strujanja u likovnim umetnostima. Te su kritike recimo umele početkom 20. da bude ako je nešto što liči na abstrakciju, da se to odmah apsolutno negira i ismeva, jer se više volelo da je neki pejzaž, da je vaza sa cvećem. Tako da od takve situacije početkom 20. se došlo do jedne situacije gde se priređuju aukcije, gde se prodaju slike za mladence, gde se priređuju multimedijalni balovi, gde neke izložbe imaju do 75.000 posetilaca. Tako da je to priča i o promenama Beograda i načinu života Beograđana, jer tu se opet ne može pričati samo i ne mora se pričati samo o izložbama i o likovnoj umetnosti. Mnoge tako neke sitne ilustracije svedoče o tom ubrzanom uključivanju Beograda i Beograđana u svetske tokove. Recimo, jedan od primera je prvo broj stranih knjižara u Beogradu tada, kojih je, mislim, bilo više tada nego sada. Drugo, konkretan, opet da idemo još uže, konkretan slučaj Remarkovog romana Na zapadu ništa novo. Dakle, taj roman je u Beogradu prodat u mnogo više primjeraka u originalu na nemačkom nego u prevodu na srpskom, iako je original koštao 3 puta više. Dakle, ipak je postojala jedna vrlo zahtevna publika, jedna vrlo obrazovana publika i svet koji je prosto hteo da bude deo evropskih i svetskih tokova. Tako da mnoge te slike i situacije iz Kraljevine Jugoslavije pokazuju koliko je Beograd stvarno za manje od 2 decenije uspeo da napravi jedan ogroman skok koji je nažalost prekinut 1941. godine.
Događaji koji su pratili izradu i postavljanje spomenika Pobednik pre tačno 80 godina zanimljivi su iz više razloga.
To je vrlo značajna priča iz koje se opet prate dve stvari. S jedne strane konzervativizam, pošto ne možemo naravno biti idealisti iz ovih priča koje sam malo pre ispričala, zaključiti da su svi bili za europeizaciju, za modernizaciju, da je sve to išlo lako, ne, to je išlo jako teško. I nažalost je čak i priča o pobedniku, priča o tome da taj modernizam nije uvek pobeđivao, jer prvobitna zamisa o podizanju Meštrovićevog pobednika je bila ta da se on podigne na Terazijama, ovde gde je danas Terazijska česma, i onda je usledila velika polemika građana Beograda, sukobili su se konzervativni i moderni Beograd, jer je konzervativnom Beogradu pobednik zasmetao iz nekoliko razloga, ali jedan od tih je bio da je pobednik go. Tako da nije smeo taj nagi muškarac da sablažnjava tadašnje beogradske gospođice i gospođe. Nekima je čak smetalo što spomenik pobedi treba da pravi Meštrović koji je bio Hrvat. Smetalo im je što nema dovoljno nacionalnih predznaka, te su se tako pojavljivali strašno smešni natpisi u novinama da ne može biti pobednika bez šajkača i opanaka. Dakle, to je bila priča koja je pokrenuta i koja je vrlo dugo trajala u beogradskoj tadašnjoj štampi i stvarno se tadašnji Beograd podelio na pristalice i protivnike pobednika. Sad rezultat je diskutabilan. Dakle, donekle su konzervativci pobedili jer pobednik nije podignut na Terazijama kao što je bio plan, nego na najvišoj terasi Kalemegdana, odakle se ništa što bi sablažnjivalo beogradske gospođice neće videti. Ali s druge strane, on je ipak podignut. Tako i na kraju krajeva sama činjenica da je on do danas simbol Beograda možda ipak govori o tome koliko za neke stvari je potrebno vreme, ali koliko tradicionalizam nekako ipak i konzervativizam na duge staze gubi.
Među članovima udruženja Cvijeta Zuzorić nekako se izdvaja lik Kriste Đorđević.
To je jako problematično sa osobama kao što su Krista Đorđević, koje su toliko zanimljive i koje su stvarno ličnosti za neke romane, filmove, kako naravno, pogotovo ako su radile za ili za određene službe ili bile u vrhu vrlo ideologizovanog društva kasnije, onda ti ljudi najčešće jako malo ostave za sobom, jer i ne žele dostave za sobom, tako da je priču o Kristi Đorđević jako teško rekonstruisati, ali je činjenica da je ona od jedne beogradske gospođe koja je zapravo bila siva eminencija udruženja Cvijeta Zuzorić, koja je bila žena Đurice Đorđevića, koji je bio prvi venerolog kod nas, jedan od osnivača medicinskog fakulteta. Dakle, to je ono što bismo mi nazvali tom građanskom elitom. Bili su ona i njen muž od najznačajnijih mecena likovnih umetnika kod nas. Dakle, ta Krista Đorđević je zapravo uradila najviše za i to udruženje Cvijeta Zuzorić i dosta za promociju umetnosti uopšte kod nas, i bila je i tad siva eminencija, jer tako neka pisma umetnika prosto pokazuju da se zapravo ništa bez njenog odobrenja ili aminovanja nije dešavalo u kulturi. Dakle, i tada u trenucima kad nije to društvo bilo ideologizovano, prosto u kulturi su postojale sive eminencije. Međutim, priča Kristi Đorđević ima zanimljiv nastavak, zato što je Krista Đorđević bila na vrlo čudan način bliska i Titu i komunističkoj partiji. Već u vreme Španskog građanskog rata ona se okreće tim levim idejama, za šta kažu da je bio dosta zaslužan Lola Ribar, sad kako. To su sve onako priče koje ostaju prilično otvorene. Ali Krista Đorđević je prosto uspela da kao siva eminencija u kulturi bude na neki način i vrlo značajna figura tog komunističkog pokreta, bez da je bila članica komunističke partije, pa se tako za vreme rata kod nje u njenoj kući skrivao Tito, što je prosto svedoči i o njenom značaju u tom sistemu koji će se kasnije uspostaviti, ali opet je zanimljiva i situacija da u tim godinama u stvaranju jednog novog sistema gde je dosta veliki broj njenih prijatelja iz prethodnog sistema prosto nestao. Todor Manojlović je umro zaboravljen, a slikar Branko Popović je ubijen, streljan posle rata. Dakle, u svim tim vremenima velikih turbulencija Krista Đorđević je možda jedina ženska osoba koja je uspjela u novom sistemu da ostane isključivo gospođa Krista i svi su je oslovljavali isključivo sa gospođa Krista i u periodu kad, dakle, gospođe apsolutno nisu bile više niti poželjne, niti popularne. Tako da je Krista ostala da dominira tim nekim umetničkim životom i nove Jugoslavije i bila je u toj komisiji za kulturne veze s inostranstvom. Tako da je to zanimljiva priča koliko su neki ljudi prosto kroz vreme uspevali da ostanu sive eminencije i da na neki način dominiraju kulturnim životom Beograda. Sad, to je jedna priča koja nažalost nije do kraja ispričana. Da li će se negde naći još više dokumenata o njoj, ostaje pitanje, ja lično sumnjam, ali već i ovi podaci o njoj kao, i kao čuvaru partijske blagajne i kao osobi koja čuva Tita i kao osobi koja promoviše umetnost u Kraljevini Jugoslaviji i kao velikoj meceni, prosto je priča o jednoj jako zanimljivoj osobi kroz koju se prelamaju zapravo sva ona bitna dešavanja 20. veka.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o stvaranju umetničke publike u Beogradu između svetskih ratova. Govorila je gospođa Radina Vučetić, istoričar, autorka knjige Evropa na Kalemegdanu. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić i Dobrivoj Trifković.